Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 25-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Prokadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Shimoliy Koreya bugun yer osti yadroviy qurol sinovining muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qildi. Qozog'istonda uran ishlab chiqaruvchi milliy kompaniya rahbari hibs etildi. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi Ford kompaniyasi Rossiyada guz konveyerini 5-iyungacha to'xtatganini bildirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Hamma yo'llar O'zbekistonga eltadi. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreus Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Sankt-Peterburgda juma namoziga chiqqan musulmonlar omonchilar tomonidan kaltaklandi.
Urib telefonlarini, pullarini olib, "Siz necha stroyli ish smotri" deb urganlar.
Bolalar yana dalada, maktab o'quvchilari O'zbekistonda paxta dalasiga haydarmoqda.
7 maydan buyog'iga yuqorisizlar 7, 8, 9, 10 sinflar chopqib chiqyapti.
O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing, Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shimoliy Koreya bugun yer osti yadroviy qurol sinovining muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qildi. Shimoliy Koreya axborot agentliklarining bildirishicha, mamlakatning mudofaa imkoniyatlarini oshirish maqsadida ushbu yadroviy qurol sinovi amalga oshirilgan. Yadroviy qurol sinovi o'tkazilganini rasman tasdiqlagan Rossiya Mudofaa vazirligi portlash kuchi 10-20 kilotonna oralig'ida bo'lganini ma'lum qildi. Qo'shni Janubiy Koreyada esa mamlakat prezidenti Li Myon Bak vaziyatni muhokama qilish maqsadida favqulodda majlis o'tkazdi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreya harakatlari jahon barqarorligiga tahdid ekanini ta'kidlab, xalqaro hamjamiyatni Pxenyanga qarshi keskin choralar qo'llashga chaqirdi. Yaponiya va Rossiya esa Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilib, shoshilinch tarzda Xavfsizlik kengashi yig'ini o'tkazishga undadi. Ayni paytda jahon hamjamiyati Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol sinovi o'tkazganini keskin qoralamoqda. BMT Xavfsizlik kengashi Toshkent vaqti bilan soat 1:00 da favqulodda majlis o'tkazishini ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun so'nggi voqealar rivojidan jiddiy tashvish bildirib, Xavfsizlik kengashi majlisini diqqat bilan kuzatib borishini ta'kidladi. Bayrutga safar qilgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy Moskva ham yadroviy qurol sinovidan tashvishda ekanini ma'lum qildi.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела
Koreya Xalq Demokratik Respublikasining yadroviy qurol sinovi o'tkazganiga oid xabarlar shak shubhasiz bizni xavotirga solmoqda, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Xitoy tashqi ishlar vazirligi esa o'z bayonotida Shimoliy Koreyaning bu kabi sinovlarga mutlaq qarshi ekanini bildirdi. Ayni paytda Yaponiya va Yevropa ittifoqi Shimoliy Koreya harakatlarini keskin qoraladi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Guantanamo qamoqxonasining yopilishi va shafqatsiz tergov usullaridan voz kechilishi amerikalik harbiylarining Iroq va Afg'onistonda o'z vazifalarini ado etishlariga yordam berishiga ishonaman, dedi AQShning yaqin sharq va Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni.
With respect to Guantanamo, I think that the closure in a responsible manner, obviously one that
Guantanamoning mas'uliyat bilan yopilishi bizning missiyamizga yordam beradi. Ammo hozirda Adliya vazirligi tomonidan mutlaq jiddiyat bilan ko'rib chiqilayotgan bu jarayonda juda ko'p qaltis jihatlar bor. Qanchalik murakkab bo'lmasin, Guantanamoning mas'uliyat bilan bir tarzda yopilishi butun dunyoga tutqunlarga munosabat masalasida AQSh to'laligicha Jeneva konvensiyasiga amal qiladi degan juda muhim mujda yo'llaydi, dedi Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu bergan general David Petreus. AQSh prezidenti Barak Obama yanvar oyida Guantanamo qamoqxonasini 2010-yilgacha yopishni va'da qilgan edi. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak kelasi hafta Vashingtonga safar qiladi. Bu yerda Isroil rasmiysi Pentagon rahbari Robert Gates bilan uchrashib, Eron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama etadi. France Press agentligining bildirishicha, Ehud Barak Vashington safari chog'ida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, Obamaning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi James Jones va AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchell bilan uchrashishni rejalagan. O'tgan hafta Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Vashingtonda prezident Barak Obama bilan muzokaralar olib borgan edi. Mazkur uchrashuvdan so'ng Falastin kelajagi borasida AQSh va Isroil o'rtasidagi qarashlarda jiddiy tafovut mavjudligi ayon bo'ldi. Bosniyalik serblarning sobiq yetakchisi Radovan Karadzic o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni olib tashlashni so'rab Haga tribunaliga shikoyat arizasi topshirdi. Karadzicga ko'ra, AQShning Balqondagi sobiq vakili Richard Holbrook 1996-yilda siyosatdan ketish evaziga unga ta'qib va hibs etmasligini va'da qilgan. Ayni paytda Richard Holbrook bosniyalik serblar yetakchisi bilan hech qanday kelishuv bo'lmaganini bildirib kelmoqda. Radovan Karadzic o'tgan yilning iyul oyida Serbiyada hibsga olinib, keyinroq Haga xalqaro tribunaliga topshirildi. Karadzic 90-yillar boshida 43 oy davomida Sarayevani qamal qilib, 12 ming kishini yostig'ini quritganlikda va 1995-yilda Srebrenitsada 8 ming musulmonni qatlom qilgani uchun genotsidda ayblanmoqda. Pokiston armiyasi Swat vodiysida toliblarning jiddiy qarshiligiga duch kelayotganini tan oldi. Pokiston qo'shinlari matbuot vakili general Adhar Abbos Swat vodiysi poytaxti Minghora shahrida to'liq nazorat o'rnatish uchun xavfsizlik kuchlariga kamida 10 kun kerakligini ta'kidladi. Swat vodiysidagi harbiy amaliyotlar esa 5-chi hafta davom etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar idorasi vakiliga ko'ra, 2 maydan boshlab shu kungacha qariyb 2 million 380 ming kishi urush hududlarini tark etgan. Ozodlik radiosida 25-may yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi Ford kompaniyasi Rossiyadagi o'z konveyerini 5-iyungacha to'xtatganini e'lon qildi. Sankt-Peterburg yaqinida joylashgan korxona matbuot vakili Ekaterina Kulininka so'zlariga ko'ra, bozordagi vaziyat hamda avtomobil sotish ko'lami keskin tushib ketishi bashorat qilinayotgan tufayli Ford shirkati ishlab chiqarish jarayonini to'xtatgan. Rossiyada yangi avtomobillarga bo'lgan talab keskin ravishda tushib ketgani hamda davom etayotgan moliyaviy bo'hron tufayli mamlakatning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik shirkatlari, jumladan KamAZ va AvtoVaz bir necha bor o'z konveyerini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko mamlakat iqtisodi joriy yilning 1-choragida 20%ga qisqarganini ma'lum qildi. Prezident ma'muriyatining yuqori lavozimli rasmiylaridan biri Roman Zhukovskiyga ko'ra, Yushchenkoning hisob-kitobi o'tgan yilning 1-choragi ko'rsatkichlariga solishtirilgan holda taqdim etilgan. 2000 va 2007-yillar oralig'ida Ukraina iqtisodi yiliga qariyb 7%ga o'sishga muvaffaq bo'lgan. Biroq global moliyaviy bo'hron Ukrainani chetlab o'tmadi va mamlakat iqtisodi ancha oqsab qoldi. Qozog'istonda uran ishlab chiqaruvchi milliy kompaniya rahbari hibs etildi. Qozog'iston xavfsizlik xizmati matbuot vakili Kazatom shirkatiga bir necha yillar davomida rahbarlik qilgan Muxtor Jakishev katta miqdordagi o'g'irlikda ayblanayotgani va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Muxtor Jakishev o'tgan hafta o'z lavozimidan ozod qilingan edi, biroq uning ishdan bo'shatilishi shu paytgacha oshkor qilinmagan edi. Uran zaxiralari bo'yicha Qozog'iston jahonda 5-chi o'rinni egallaydi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Hamma yo'llar O'zbekistonga eltadi. AQSh markaziy qo'mondonlik rahbari general David Petraeus Ozodlik radiosiga intervyu berdi. Bolalar yana dalada, maktab o'quvchilari O'zbekistonda paxta dalasiga aylanmoqda. Sankt-Peterburgda juma namoziga chiqqan musulmonlar omonchilar tomonidan kaltaklandi. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyursangiz, har kunlik eshitirishlarni tinglashingiz, hamda uni matn holatida o'qishingiz, hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni bugun jamoatchilik diqqatida bo'lgan mana bu xabar bilan boshlaymiz. Sankt-Peterburg shahri omonchilari juma namoziga yig'ilgan musulmonlarni kaltakladi. Peterburg shahrida Makka nomli diniy tashkilot yetakchisi bergan xabarga ko'ra, kichikkina namozxonaga yig'ilgan 50 choqlik o'zbek va tojik namozxonining ibodati ustiga shahar militsiyasining maxsus tezkor guruhi bostirib kirgan va ba'zi namozxonlarni kaltaklagan. Namozxon musulmonlarni kaltaklash, ta'qib qilish va hibsga olish hollari Moskva shahrida ham qayd etilgan. Rossiyada yurgan o'zbek mardikorlari Rossiya militsiyasi ekstremistlarini endi mehnat muhojirlari orasidan qidirishga tushganidan xavotir bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Nodira tanishtiradi.
Sankt-Peterburg shahridagi mahalliy musulmonlarning Makka diniy tashkiloti rahbari Renat Valiyevning aytishicha, juma namoziga yig'ilgan namozxonlarni kaltaklash voqeasi 22 may kuni bo'lgan. Sankt-Peterburg shahri omonchilari, shahar militsiyasi maxsus tezkor guruhi 50 choqli o'zbek, tojik va tatar millatiga mansub namozxon juma namozini o'qish uchun yig'ilgan kichikkina masjidga bostirib kirgan.
Там они пришли во время намаза, зашли, говорят, вы такие сики там, ну, матом уже сказали, что намаз заканчивается и запретили молиться.
Улар намаз махалда кириб келишди ва дархол хақоратлаб, сўкиб, сизлар унақасиз, бунақасиз, намозни тўхтатинг, қолингизни бошингизга қўйиб, девор олдида туринг деб бақира бошлашди. Кимдир намозини тўхтатди, кимдир тўхтатмади. Улар эса буни бўйсинмаслик дея қабул қилиб, ҳаммани бароварига калтаклаб кетди. Кейин чўнтакларини ковлашди ва пул, телефон, ҳатто жума байрамига деб олинган халол гўштларни ҳам тортиб олишди номардлар. Deydi Peterburg shahridagi mahalliy dindorlar tashkilotining yetakchisi Renat Valiyev. Uning so'zlariga ko'ra, shahar omon rahbariyati namozxonlarning e'tirozini javobsiz qoldirgan va bu bosqin sababini masjidning ro'yxatga olinmagani bilan izohlagan.
Как мечеть не зарегистрирована, да, но это просто это было только как поводом для преследования мусульман, для закрытия этой мечети.
Bu masjid ro'yxatga olinmagan edi, ammo bu musulmonlarni ta'qib qilish va masjidimizni yopish uchun bir bahona bo'ldi xolos. Rossiya konstitutsiyasiga binoan musulmonlar istalgan pokiza joyda ibodat qilish huquqiga ega, deydi Renat Valiyev. Uning so'zlariga ko'ra, kaltaklangan musulmonlarning puli va telefonlarini qaytarib olish uchun qilgan murojaatlarga javoban omon rahbariyati shikoyat qilishda davom etsa, ularni bundan battar kuyga solishni ogohlantirgan. Sankt-Peterburg shahri ichki ishlar boshqarmasi bizning bu boradagi murojaatlarimizni javobsiz qoldirdi. Ammo shahar hokimiyatining qonuniylik, huquqiy tartib va xavfsizlik qo'mitasi xodimi voqeada shahar militsiyasi maxsus tezkor guruh ishtirokini qat'iy ravishda inkor qildi.
Это исключено, чтобы ОМОН принял участие вот в избиении.
Omon guruhining bunday ommaviy kaltaklashda ishtirok etishi mutlaqo mumkin emas. Men sizga shuni rasman aytyapman, dedi Peterburg shahar hokimiyati vakili. Renat Valiyevga ko'ra, kaltaklangan musulmonlarning ko'pchiligi tirikchilik ilinjida Rossiyaga kelgan mehnat muhojirlaridan iborat bo'lgan. U keyingi paytlarda shaharga kelgan musulmon mehnat muhojirlariga nisbatan jiddiy ta'qib boshlangani kuzatilayotganini alohida urg'uladi. Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan tojikistonlik o'zbek namozxon Davlat Murod aprel oyidagi juma namozlaridan birida omonchilar shahardagi yirik masjidlardan biriga kelayotgan 80 ga yaqin namozxonni hibsga olganiga guvoh bo'lgan. Hibsga olinganlar orasida uning o'zi ham bor edi.
Bir vaqtlar yana Amir Olimxonning nomidan qurilib qolib ketgan masjid bor. Peterburg shahrida Petrogradskiy metrodan chiqqandan keyin 400-300 metrlar chamasi piyoda yurilib keldi. Ana shu Petrogradskiydan chiqqan joyda juda ko'p bolalarni ushlagan ekan. Yurishda o'zi ma'lumda namozxon odamlar o'zi. Meni o'zimda ham maydagina kichkinagina soqolcham bor-da, shu uchun ham ushlagan edi. Dokumentlar tekshirishda hech kim qiziqmadi-yu, faqatgina bizlarni bir sutka ushlab qoldi o'sha yerda. Ovqat berish yo'q, suv berish yo'q, hech narsa yo'q. Aynan shu juma kuni shu ish bo'lgandi.
Davlat Murodning so'zlariga ko'ra, ularning bizni nega qo'lga oldingiz-u, nega hech bir izohsiz 24 soat ushlab turdingiz degan savollari javobsiz qolgan. Ularning hibsga olingani hatto hujjatlashtirilmagan ham.
Protokol hech narsa tuzgani ham yo'q, mendan hech narsa qo'l ham qo'ydirib olgan yo'q, birorta gap ham olgani yo'q.
Deydi Sankt-Peterburg shahrida yashayotgan tojikistonlik o'zbek namozxonlaridan biri. Moskva shahrida yashaydigan huquq faoli Bahrom Hamroyev esa mehnat muhojiri bo'lgan musulmonlarni ta'qib qilish yoki kaltaklashga oid Moskva shahri hamda Moskva viloyatida sodir bo'lgan bir necha voqealarni qayd etgan. Ulardan eng shovshuvlisi o'tgan yil sentyabr oyida bo'lgan edi, deya yodga oldi Hamroyev.
Dalada ibodatxona qurishgan, masjidga o'xshagan o'zbek tojiklar. Omonlar kelib, bir 30 tadga yaqin o'zbek tojik namoz o'qib turgan bolalar. Urib telefonlarini olib, pullarini olib, qimmatbaho narsalarini olib, hammasini urib tashlagan qon bo'lib yotgan namozchi. Bu sudan priya qiling. Здесь мечеть строили ещё, смотри deb urganlar. Shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Ya'ni hukumatning siyosati bu. Kreml hozir siyosatini sal-pal to'g'irlab oladigan bo'lsa, bu musulmonlarning hammasini adabini beraman deb turibdi. Men kuzatib boryapman baribir.
Huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev o'zining bunday xulosasiga asos qilib, Rossiya Federal migratsiya xizmatining yuqori lavozimli rasmiysi bilan yuzma-yuz suhbatdan bir parchani tilga oldi.
Migratsiya xodimi bir katta bir lavozimli odam ochiqdan ochiq aytdi. Kelayotganlar bu mehnat immigrantlari ko'plari ekstremistlar bulardan qutulish kerak deb gap qildi. Qiziqarlisi bu migratsiya xodimlari ekstremizmga qarshi kurashishni qayerdan bular oldi? Qandaydir instruksiyalar bo'lgan, ya'ni davlat tarafdan qandaydir bir siyosat ko'rinib turibdi. Xuddi shunda bir stereotip yaratdi bularga. Hukumat boshchiligida bu narsalar qilinyapti.
Deydi Rossiyadagi huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda.
Hurmatli tinglovchilar, Sankt-Peterburg shahrida omonchilar tomonidan juma namoziga yig'ilgan musulmonlar kaltaklanganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimizni endi O'zbekistonga oid lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekistonning Xorazm, Farg'ona, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo kabi ko'plab viloyatlarida maktab o'quvchilari bahorgi dala ishlariga jalb etilmoqda. Ayrim viloyatlarda 4-sinfdan yuqori barcha sinf o'quvchilari paxta dalalarida ekspluatatsiya qilinyapti. Mutasaddilar esa bola mehnatidan majburiy foydalanish holatlarini inkor qilishda davom etyaptilar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon tanishtiradi.
Joriy yilning 17-mayidan buyon xorazmlik 6-sinf o'quvchisi Farangiz sinfdoshlari bilan har kuni ertalab soat 8:00 dan boshlab dalada g'o'zalarni yagona qilishga jalb qilingandi. Farangizning aytishicha 25-may kuni so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan ular dalaga chiqarilmagan.
Bugun atrofga chiqmadi, so'nggi qo'ng'iroq bo'ldi.
Huquq faoli Saida Qurbonovaga ko'ra, jizzaxlik o'quvchilarga ham so'nggi qo'ng'iroq munosabati bilan faqat bir kun dalaga chiqmaslikka ruxsat berilgan. Saida Qurbonovaning aytishicha, Jizzaxda ham o'quvchilar 17-maydan dalaga haydalgan.
Bizda masalan o'zimizning Samarqand qishlog'ida Novbahor xo'jaligida 7-maktabda Ahmad Yassaviy nomli maktab, shu maktab 17-maydan buyog'iga yuqori sinflar 7, 8, 9, 10 sinflar chopib qolib chiqyapti. Dars vaqtida dars qoldirilib to'xtatilib turibdi. Darsni o'rniga dalaga chiqishyapti. Qo'shni qishloqlarda ham xuddi shunday maktablar deyarli oblast bo'yicha ayniqsa kollejlar butunlay yopilgan. Viloyat bo'yicha paxtakop chiqilyapti. Kollejlar yopilgan.
Jizzaxdagi maktablardan birida ishlaydigan bir o'qituvchi ayol ham o'quvchilarning dala ishlarida ekspluatatsiya qilinayotganligini tasdiqladi.
Shu bizni maktabda Farrux Rashidov nimalariga, jamoa xo'jaliklariga olib chiqilyapti. Ko'p fermer xo'jaliklarga olib chiqilyapti-da. Shu mayda 15-lardan boshladi-yu, chopiq davri boshlandi deganda kollej talabalari institutdan 2-3 kurslar olib chiqilyapti.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Samarqand va Qashqadaryoda ham o'quvchilar dala ishlariga jalb qilingan.
Samarqand viloyatini Urgut tumanida dalalarida yagona chopiq qilishayotgan ekan, o'shalar bilan gaplashdim. Ularning orasida 3-sinfdan tortib to yuqori sinf vakillarigacha bor. Bundan tashqari Qashqadaryo viloyatining mana Qarshi tumani dalalarida ham ishlayotgan bolalarni ko'rdim. Nishon tumani paykallarida ishlayotgan bolalarni ko'rdim va ayrimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. Ular ta'kidlashicha, hozir o'sha yerda mahalliy hokimiyatlar tomonidan zarbdor guruhlar tuzilgan. Zarbdor guruhlarki, endi bular o'sha pulga yollanib ishlaydigan guruhlar, ular tarkibida albatta katta yoshdagi odamlar ham bor. Yoshlar ham bor. Endi men asosan ertalab bolalar bilan gaplashdim. Nima uchun darsga bormadinglar deb so'rasam, ular endi zarbdor guruhiga a'zo bo'lgan yoki zarbdor guruhda ishlayotgan dalaga chiqayotgan bolalarga o'qituvchilar indashmaydi dedi.
Biz Xorazm va Jizzax viloyatidagi xalq ta'limi mutasaddilari bilan bog'langanimizda, ular o'quvchilarning dala ishlariga jalb qilinganligini inkor qilishdi. Samarqand viloyatining Urgut tumani xalq ta'limi sohasida ishlovchi bir shaxsning aytishicha, maktab mutasaddilari bolalarni dalaga olib chiqmaslik bo'yicha yuqoridan qat'iy ko'rsatma olishgan.
Maktablarga direktor lekin mana bu Ma'ruf mudiri qattiq ustroq bo'lgan shu narsaniki biron kishi biron joyga balandni olib bormaslik to'g'risiga. Lekin kattalarimiz olib borsa, hay o'ziga taalluqli bitta ekta o'zini farzandi bilan bo'lishgan bo'lish mumkin ko'zim bilan ko'rdim ham. Lekin bu guruhda maktab bachalarida o'qituvchilar tashrifiga emas. Keyin hasharga ham chiqqan emas. Endi paxta vaqtiga hasharga chiqqan bo'lish mumkin. Hozircha bachalarni unga jalb qilganini ko'rganimiz yo'q.
Ma'lumki, o'tgan yili dunyoning bir qator yirik shirkatlari bolalar mehnati evaziga O'zbekistonda yetishtirilgan paxtadan tayyorlangan mahsulotlarga boykot e'lon qilgandi. O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpulot Yo'ldoshev g'arbning e'tirozlaridan keyin ham o'zbek rasmiylari bola mehnatini ekspluatatsiya qilayotganliklarini shunday izohlaydi.
G'arb mamlakatlari e'lon qilgan boykot albatta O'zbekiston iqtisodiga, uni dunyodagi obro'siga qattiq ta'sir qilyapti. Lekin O'zbekiston hukumat tomonidan. Endi davlat iqtisod ijtimoiy sohani boshqara olmasligi sababli mana shu bolalarni og'ir jismoniy mehnatga tortishga majbur bo'lyapti. Qo'lidan ish kelmasligini bu asosiy belgisi. Va shuning uchun na qonunni, na dunyo hamjamiyatini noroziligi yu e'tirozlarini e'tiborga olmayapti.
Toshpolat Yo'ldoshev fikrlari edi. Ma'lumki, o'tgan yilning yanvar oyida mamlakatda bolalar huquqi kafolatlari to'g'risidagi yangi qonun qabul qilindi. Shuningdek, o'tgan yili eng yomon ko'rinishdagi bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash va uni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun kuchga kirgandi. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonning Xorazm, Farg'ona, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo kabi ko'plab viloyatlarida maktab o'quvchilarining bahorgi dala ishlariga jalb qilinayotganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
May 24 kuni Ozodlikning Pragadagi studiyasida mehmon bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Qo'mondonligi rahbari general David Petreus Ozodlik radiosi siyosiy sharhlovchisi Jay Tolsonning savollariga javob berdi. Suhbat AQShning Iroq va Afg'onistondagi missiyasi, NATO noharbiy yuklarining Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston orqali o'tkazilishi haqida gap bordi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Jay Tolsonning generalga bergan birinchi savoli shunday bo'ldi. General Petreus, Ozodlik va Ozod Yevropa radiosiga kelganingiz uchun sizga tashakkur. Xabaringiz bor, Guantanamo va tergov davomida qo'llanilgan usullar mavzui shu kunlarda Vashingtonda muhokama qilinayotgan asosiy mavzu bo'lib qolmoqda. Sizningcha, Guantanamoning yopilishi va bunday usullardan voz kechilishi AQShning Iroq va Afg'onistondagi missiyasi, qolaversa, transmilliy ekstremist guruhlar zo'ravonligiga qarshi kurashni murakkablashtiradimi yoki unga yordam beradimi?
I think on balance that those moves help it. In fact, I have long been on record.
Menimcha bu jarayon muvozanat bilan borsa, u albatta bizga yordam beradi. Hali Iroqda diviziya qo'mondoni bo'lib yurgan paytimda ham biz askarlar uchun maxsus yo'riqnoma yozib, ularning konvensiyaga mos harakat qilishlarini ta'minlashga uringan edik. Shu ma'noda Guantanamoning mas'uliyat bilan yopilishi bizning missiyamizga yordam beradi. Ammo hozirda Adliya vazirligi tomonidan mutlaq jiddiyat bilan ko'rib chiqilayotgan bu jarayonda juda ko'p qaltis jihatlar bor.
20-iyun kuni AQSh qo'shinlarining Iroq shaharlaridan chiqishi uchun belgilangan muhlat nihoyasiga yetadi. Bu ishning Iroq hukumati va harbiylari vaziyat uchun nazoratni to'liq o'z qo'llariga olishga tayyor bo'lmay turib, amalga oshirilishi Iroqda yo'lga qo'yilgan muvaffaqiyatli xavfsizlik strategiyasini xatar ostida qoldirmaydimi?
Well, actually we've been handing over cities and indeed entire provinces to the Iraqi security forces for
Aslida biz Iroqning aksar shaharlari va viloyatlarini Iroq xavfsizlik kuchlariga topshirish jarayonini 1 yildan oldin boshlaganmiz. 20-iyunga qadar endi qo'shinlarimiz Bag'dod, Mosul va Baqubadan chiqishlari kerak. Shu yo'l bilan biz AQSh qo'shinlari Iroqdan butunlay chiqib ketgunga qadar mahalliy xavfsizlik kuchlarining vaziyat uchun mas'uliyatni to'liq o'z zimmasiga olishiga zamin yaratamiz. Iroq kuchlarining bu ishga tayyor bo'lib borayotganiga ishonchimiz komil.
Islomiy ekstremistlar xususan Taliban uchun Saudiya va boshqa Fors ko'rfazi davlatlaridan kelayotgan pullarning hayot-mamot masalasi ekanidan xabardormiz. 11-sentyabr voqealaridan 8 yil o'tib ham nega AQSh va uning ittifoqchilari ekstremistlarning aynan ana shu moliyaviy manbasini qurita olmadi? Bu borada qanday yangi ishlar qilinishi lozim deb o'ylaysiz?
Well, first of all, I think it's important just to take the Afghan Taliban as an example.
Menimcha, bu borada Afg'on toliblarini misol qilish o'rinli bo'ladi. Taliban hayot muammosi 3 manbadan kelayotgan pullarga bog'liq. Birinchi manba narkotiklar kontrabandasidan kelayotgan ulkan daromad. Ikkinchisi toliblarning turli xil jinoiy ishlari, xususan odam o'g'irlash, qaroqchilik va mafiya uslubidagi faoliyatidan tushayotgan mablag'. Va uchinchidan, siz tilga olgan kabi ularning xorijiy homiylari, qo'shni davlatlar xususan Fors ko'rfazidagi davlatlardan kelayotgan pullardir. Bu masalani Saudiya rahbariyati bilan ko'p bor muhokama qilganmiz. Kuni kecha men ayni masala yuzasidan Saudiyaning Vashingtondagi elchisi bilan gaplashdim. Elchi bizga haqli tarzda siz bu ishni qilayotgan odamlar ro'yxati va ular bank hisob raqamlarini bering, biz buni darhol to'xtatamiz dedi.
Agar AQSh qo'shinlarining Afg'onistondagi bosh missiyasi bu mamlakatning Al-Qoida va boshqa jangari islomiy guruhlar uchun boshqa hech qachon tinch boshpanaga aylanmasligini kafolatlash bo'lsa, bu missiya Afg'oniston hukumatini ham muzokara qilinmaydigan bir tarzda liberal demokratiya va inson huquqlari standartlarini qabul qilishga mas'ul qilishni ham anglatadimi?
Well, certainly there's no question that the Afghan government
Afg'on hukumatining o'z xalqi tayanchini qozonish va ular tomonidan legitim va o'z manfaatlariga xizmat qiluvchi bir hukumat deb qabul qilinishi borasida hali juda ko'p ish qilishi lozimligi borasida shubha yo'q. Prezident Karzay bu muammo qolaversa, mamlakatdagi korrupsiya ko'lamida xavotirga tushayotgan birinchi odam bo'lishi kerak. Afg'on hukumati ichidagi ayrim shaxslar yo'lga qo'ygan qaroqchilik amaliyotlari jilovlanishi va to'xtatilishi lozim. Bu ishni qilish o'ta muhim.
Janob general, Markaziy Osiyo davlatlarining bari bugun eng jiddiy xavfsizlik tahdidining Afg'onistondan kelayotgani borasida yakdil. Shunday bo'lsa-da, ulardan ayrimlari nega AQSh va NATOning Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish urinishlarida qat'iyat bilan qatnashishga ko'p ham ruxsatlik bermayaptilar?
Well, I think if I could discuss what perhaps might be most beneficial for
Agar biz Markaziy Osiyo davlatlari, qolaversa Rossiya va AQSh kabi dunyoning qudratli davlatlari uchun nima eng manfaatli bo'ladi degan masalaga to'xtaladigan bo'lsak, buning Afg'oniston va Pokistondan kelayotgan ekstremizm tahdidini to'xtatish ekanini tan olmaslikdan o'zga choramiz yo'q. Keyingi 4 oy davomida men mintaqadagi hamma davlatga bordim va ular rahbarlari bilan alohida uchrashdim. Markaziy Osiyo hukumatlari, shuningdek Rossiya rahbariyati bilan ular hududlari orqali Afg'onistonga ta'minot yuklarini yetkazish borasida kelishuvga erishdik. Bu borada har bir davlat bilan alohida kelishuvimiz bor. Bulardan eng muhimi O'zbekiston bilandir. Zotan Afg'onistonga eltuvchi yo'llarning bari O'zbekiston orqali o'tadi. Hozirga qadar shakllangan sherikchiligimizning kelajakda muayyan ma'noda yanada rivojlantirishga umid qilib turibmiz.
24 may kuni Ozodlikning Pragadagi studiyasida mehmon bo'lgan AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petreusning Ozodlik radiosi siyosiy sharhlovchisi Jay Tolsonning savollariga bergan javobini tingladingiz. General Petreus Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan alohida uchrashgani va Afg'onistonga NATO noharbiy yuklarini yetkazishda bu davlatlar rahbarlari bilan kelishuvga erishganini aytib o'tdi va eng muhim kelishuv O'zbekiston bilan bo'lganini ta'kidladi. Xo'sh, Petreusning hamma yo'llar O'zbekistonga eltadi degan gapining tagida qanday gap bor? NATO va O'zbekiston hamkorligi endi yuqori darajalarda davom etadimi? Biz ana shu va boshqa savollarga javob olish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga murojaat qildik.
Menimcha, bilasizmi, mening nazarimda bu yerda birinchi o'rinda temir yo'llar haqida gap ketyapti. Mana shimoldan boradigan, Afg'onistonga shimoldan boradigan yagona temir yo'li bu O'zbekiston, ya'ni Termiz temir yo'lidan boradi, chunki Turkmaniston va Tojikiston orqali temir yo'llar o'sha sobiq ittifoq davrida qurilmagan. Va mana shu temir yo'li mana 3 davlat bo'ladigan bo'lsa, Afg'onistonning asosiy qo'shnisi temir yo'llari bilan bog'langan qo'shnisi bu Eron, Pokiston va O'zbekiston bo'ladigan bo'lsa, g'arb uchun hozirgi paytda ancha maqbul bo'lgan yo'l mening nazarimda aynan shu O'zbekiston bir deb qaralayapti, chunki Pokistonda tinchlik o'rnatilgani yo'q, ya'ni o'sha chegara hududlarida anchagina vaziyat murakkab. Eron bilan g'arbning bir qadar muammolari bor. O'zbekiston endi avtoritar rejim bo'lgani bilan Andijonga bog'liq bir anchagina chigallik bo'lganligi bilan avtoritar hukumatga bosim qilib, mana baribir Andijondan keyingi saysa aynan shu bosim deyish mumkin. Bundan ikki davlat ham, ya'ni ikki tomon ham manfaatdor nazarimda. Bir tomondan O'zbekiston o'zining munosabatlarini qayta tiklashni, qaytadan bir rivojlantirishni xohlaydi. Ikkinchi tomondan g'arb bu vaziyatdan foydalanib Afg'oniston borasida bir hamkorlikni menimcha kuchaytiradi.
Kamoliddin, mana Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovning Toshkentga qilgan safari chog'ida Islom Karimov shu masalaga to'xtalgan edi. Ya'ni O'zbekistondan Afg'onistonga yuk o'tkazish masalasini Moskva yetakchiligidagi harbiy siyosiy blok doirasida amalga oshirishga qarshi ekanini ham ta'kidlagandi. Jumladan Karimov shunday aytgandiki, yaxshilab bir qaranglarchi, O'zbekiston hududi orqali o'tmasdan Afg'onistonga yuk tranzitini qanday qilib amalga oshirishi mumkin? Ya'ni ba'zilar balandparvoz bayonotlarini qilib, mana biz tayyor, mana biz imzoladik va hokazo deyishadi deb aytgan edi. Xullas, mana shundan dalolat bermaydimi? Umuman shu Karimovning bunchalik haligi o'ziga ishonchi, masalan, baribir kelasizlar ekan, baribir menga yalinasizlar ekan, baribir men orqali o'tasizlar ekan, Andijon ham bu yoqda qoldi, boshqasi ham bu yoqda qoldi. Bu shu xuddi Karimovni shu gapini endi Petrovich takrorlamayaptimi?
Bilasizmi, mana bu qiziq vaziyat. Mana Moskva aytayaptiki, bu Markaziy Osiyoga mening ta'sir doiram yuqori va shuning uchun Markaziy Osiyodan o'sha transport masalalarida kelishmoqchi bo'lsang, mana biz bilan kelish degan bir fikrni aytdi Moskva. Ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti orqali bir G'arb bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kelishib, Moskva asosiy dividendlarni o'ziga olmoqchi edi. Lekin bu albatta Karimovning g'ashiga tegadi, O'zbekistonning g'ashiga tegadi, chunki O'zbekiston mana shu kelishuvdan tushadigan bir dividendlarni faqatgina birinchi o'rinda o'zi olishni xohlaydi. O'zbekiston mana Karimov bu orqali ikki tomonga ham signal beryaptiki, o'zimning hududimdan o'tadigan narsalarni men bilan kelish, Moskva bilan emas. Va u hamma masalalarni men bilan savdolash deb bu Moskvaga ham aytilyapti. Bir tomondan signal, ikkinchi tomondan G'arbga ham signalki, Moskva qanchalik bu yerda nima aralashishni istasin, istamasin, bu faqatgina Toshkentdan, ya'ni Karimovdan so'rash huquqi bor. Bosim o'tkazish yoki uni majburlashga resurslari yetmaydi baribir Moskvaning. Alo.
Kamoliddin, Islom Karimovni siyosati, umuman O'zbekiston hukumatini siyosati keyingi paytda ancha o'zgaruvchan bo'lib turibdi. Masalan, Yerevandagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining yig'ilishida ham qatnashmadi. Mana kuni kecha Almatida shu tashkilotning yig'ilishi bo'ldi. Unda bosh vazirlar qatnashishi kerak edi. Bosh vazir ham emas, uning birinchi o'rinbosari ham emas, balki o'rinbosari Rustam Qosimov ishtirok etdi. Mana Nikolay Bardyuja kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining raisi Toshkentga kelib ketdi. Bu o'sha Rossiyaning tashvishga tushib qolayotganidan alomat emasmi?
Meni nazarimda Rossiya katta tashvishda, chunki O'zbekiston hukumati bir necha marta, bu bir marta takrorlangani yo'q, bir necha marta geosiyosiy orientirlarni o'zgartirishni namoyon qilganligi bilan ajralib turadi. Mana bir tomon bilan yaqinlashadi va o'sha yaqinlashayotgan tomondan bir katta umidlar, ya'ni katta kutishlar bilan yaqinlashadi va ma'lum bir muddatdan keyin albatta bu kutishlar amalga oshmaydi, ushalmaydi. Menimcha G'arb bilan yaqinlasha turib har bitta Moskva ostidagi loyihalarga alohida munosabat bildirsa kerak, ya'ni differentsirovanniy, ya'ni ODKBga alohida bir munosabat, Yevrazeska alohida bir munosabat va yoki boshqa bir tashkilotlarga alohida bir munosabat bo'lsa kerak. Yappasiga hammasi chiqmaydi va hammasi ishtirok ham etmaydi.
Hurmatli tinglovchilar, Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy qo'mondonligi rahbari Petrovichning Ozodlik radiosiga bergan intervyusi hamda bunga o'zbekistonlik siyosatshunosning munosabatini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi hozir shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Shimoliy Koreya bugun yer osti yadroviy qurol sinovining muvaffaqiyatli amalga oshirganini e'lon qildi. Qozog'istonda uran ishlab chiqaruvchi milliy kompaniya rahbari hibs etildi. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi Ford kompaniyasi Rossiyadagi o'z konveyerini 5-iyungacha to'xtatganini bildirdi. Gruziyada hukumatga muxolif bo'lgan televideniyelardan birining studiyasi oldida qo'l granatasi portladi. Pokiston armiyasi Svat vodiysida toliblarning jiddiy qarshiligiga duch kelayotganini tan oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Ertaga yoz, nima ish qilaman? Global iqtisodiy inqirozning mehnat migranti hayotiga ta'sirlari haqida gaplashamiz. Mana bir necha oydirki bu mavzuga Rossiyaning Moskva, Volgograd, Chelyabinsk va Novosibirsk shaharlarida mehnat qilayotgan 3-4 konkret o'zbek mehnat migranti nuqtai nazaridan qarab, har 30-40 kunda bittadan lavhani e'tiboringizga havola qilib kelyapmiz. Ro'parosa bir haftadan so'ng mehnat migranti uchun mehnat fasli, yoz boshlanadi. Demak, ertaga yoz. Nima ish qilaman?
Sarlavhasi nima ish qilaman deb tugaydigan turkum lavhalarimizning doimiy qahramonlaridan ikki kishi Moskvada ishlayotgan Muhammadjon bilan Volgogradda ishlayotgan Hamidulloni bu gal topa olmadik. Biroq so'nggi lavhamizda ishtirok eta olmagan Dilfuzaxon bilan gaplasha oldik. Chelyabinsk bozorlaridan birida tujjorlik qilayotgan Dilfuzaxon ham, Novosibirskda kasanachilik qilayotgan Hamidaxon ham bahorgi vahimalar ortda qoldi, ishlar yurishib ketganday dedi.
Bir yoz kelib odamlar yaxshi ishlar, hamma o'zini ishini topib ishlayapti.
Nima deb bilinyapti o'sha yaxshiligi?
yaxshi ishlarga turishyapti-da, ishlashyapti magazinlarda, masalan, o'sha ko'chada meva-cheva sotayotganlar, shunaqa o'shim yaxshi bo'lib qoldi.
Novosibirskda ishlayotgan Hamidaxon gapiryapti. E'tibor bering, qishga qiyoslaganda yaxshi bo'lib qoldi, deyapti Hamidaxon. Hozir ish topsa bo'ladi, deb davom etadi u.
Lekin oylik tushib ketgan. O'tgan safar ham aytib o'tdim. Masalan, 17 ming, 18 ming oylik olayotganlar hozir 10 ming, shunaqa 9 ming, 10 ming olayotganlardiki, 7 ming tushib ketgan.
Rossiya inqirozdan chiqayaptimi, yo'qmi? Bu akademik iqtisodchilarga beriladigan savol, lekin bizni bugun oddiy mehnat migrantining javobi qiziqtirayapti.
Krizisdan chiqyapti desa ham bo'lar. Meni fikrimcha, qishda bo'ldi-da, eng og'ir nima qishda bo'ldi, hozir o'zi chiqib qoldi desa ham bo'lar pastki.
Bu Novosibirskdagi bahorning so'nggi haftasi boshidagi vaziyat. Doimiy qahramonlarimizdan yana biri Dilfuzaxonning Chelyabinskdagi bozorlardan birida chog'roq savdo peshtaxtasi bor.
Mana 4 kundan keyin yoz kelib kelyapti, kalendarni yozi. Qaysi tomonga o'zgaryapti ahvol? Yaxshi tomongami, yomon tomongami?
Endi yoz bo'lsa yaxshi tomonga o'zgaradi. Masalan, stroyka ishlari boshlandi. Deyarli boshlandi hamma joyda. To'xtab qoldi nimadan? O'zi qishda ham to'xtamaydigan stroykalar zamarajilik bo'ldi, hamma yo'q deb to'xtagan edi stroykalar. Mana mana shu bozorda ishlaydigan bolalar ko'pchiligi stroykaga ketishdi.
Chelyabinskda ham xuddi Novosibirskdagidek ko'rinish, ish topish mumkin, biroq ish haqi ozayib ketdi.
Yaqin o'tgan yil 15 mingdan ishlagan nimalarini bu yil 12 mingdan. Endi bu
o'tgan yilgi 15 minglik ish bu yil 12 ming narxi.
12 ming.
Ish hajmichi o'tgan yilgiga o'sha krizisgacha bo'lgan hajmchalikmi yoki ozroqmi?
O'tgan yili, например, 6 ta ishlagan joyimizni bu yil 10 ta ketyapmiz deyishdi. U degani edi ish ko'paygan.
Mana siz ishlab turgan viloyatda Chelyabinskda odamlar umuman davlat krizisdan chiqayotgani ko'rinyaptimi yoki uni aytishimi? Boshqa masalalarda boyadan beri mana stroychan gapirdik.
Boshqa masalalarda ham endi haligi mana bozor aytib qo'yadi-yu savdoni, savdo bilan. O'tgan yilgiga qaraganda 3 barobar savdolar pasaygan. Bu mahalda o'tgan yil 25 ming savdo bo'lgan bo'lsa, hozir 10 ming savdo pasaygan. Bu odamlarni panikasini bilmayman endi, ertaga nima bo'ladi, pulim mahkam ushay degan. Zavod, fabrika hammasi ishlayapti. Hamma ishxonalarda deyarli pensiyaga chiqib ishlayotganlarni sakrashat qilgan. Bu tozalab olgani bir bahona bo'ldimi, ishchi kuchini 50 ga kirib pensiyaga chiqib ishlagandan ko'ra 30 ga kirgan kuchligini ishlatgani yaxshi-da.
Turkum lavhalarimizning avvalgilarida ham shu mavzudagi boshqa maqolalarda ham o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik mehnat migrantlari ko'pchiligining Rossiyadan qaytayotgani to'g'risida ko'p gap bo'lgan edi. Shukunda ketadigan ketib, keladigan kelib bo'ldi. Xo'sh, ketgan ko'p bo'ldimi, Rossiyadan kelganmi?
Ko'p ketdi, Rossiyadan ko'p ketdi. Mana oddiy misol kvartiralarda nimasidan ham bozorda savdo qiladiganlar kvartira topish problemi edi. Hozir kunda yo 3ta yo 4ta odam keladi kvartira zavod qilaman deb. Kvartira kerakmi deb. Bu bo'shayapti-da uylar. Uylarni narxi tushyapti, kvartiralar narxi tushyapti. Hech bo'lmasa nimani kvartirani o'zi kommunal usulgan to'lagani bo'lsa bo'ldi. Yetadigan darajaga boradimi deb biz o'ylayapmiz. Ketishi juda ko'pchilik ketdi. Endi kelganlar hali burun ishlaganlar emasdan kelganlar, yangi kelayotganlar. Rossiyaga birinchi marta chiqqanlar shunaqalar ko'p kelyapti.
Chelyabinsk bozorlaridan birida tujjorlik qiladigan Dilfuzaxon edi. Bugungi suhbatdoshlarimizdan eshitganlarimiz ba'zi xulosalarni qilishga asos bo'la oladi. Demak, Rossiyaga shu kunda borgan odam ish topishi mumkin. Lekin bu imkoniyat mehnat migrantlarining katta qismi vataniga qaytib ketgani tufayli paydo bo'lganini unutmang. Rossiyalik ish beruvchi to'layotgan ish haqi 1-2 yil avvalgiday emas. Lekin ish haqining ozligi alamini uy-joy ijarasi haqining ozaygani yuvib ketishi mumkin.
Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlarining keyingi hayotlari bilan yana keyingi eshitishlarimizda tanishtirib boramiz. Efirda Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Jahon davlatlari moliyaviy buhrondan aziyat chekayotgan bir paytda Xitoy o'zining ulkan iqtisodiy imkoniyatlarini Markaziy Osiyodagi mavqeini oshirish maqsadida ishga solmoqda. Qozog'istonga taqdim etilayotgan 10 milliard dollarlik kredit O'zbekiston iqtisodiga yotqizilayotgan milliardlik sarmoyalar va mintaqaning boshqa mamlakatlaridagi ko'p millionlik loyihalar tahlilchilar fikricha bunday fikrlarga asos bo'la oladi. Xo'sh, Xitoyning Markaziy Osiyoga nisbatan bunday yondashuvi yaqin va uzoq muddatda nimani anglatishi mumkin? Mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
O'zbekistonda energetik loyihalarda millionlab dollarlik sarmoyalar bilan ishtirok etishga qiziqish ko'rsatayotgani, mintaqadagi boshqa mamlakatlarda ham qurilish va infratuzilmalarni rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirish, xususan Qozog'istonning energetik va moliyaviy sohalarini rivojlantirishga 10 milliard AQSh dollariga teng kredit ajratish qarori Xitoyning bu mintaqadagi uzoq muddatli strategiyasining bir bo'lagidir, demoqda tahlilchilar. Londondagi Sharq va Afrika fanlari universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Alisher Ilhomov bugun davom etayotgan xalqaro moliyaviy buhron ulkan iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lgan Xitoy uchun Markaziy Osiyoda birinchi navbatda iqtisodiy o'yin shiddatini oshirish uchun ayni muddao bo'ldi, deydi.
Ну, безусловно, это так сказать, каждая страна использует имеющиеся у них ресурсы для продвижения своих интересов.
Har bir davlat o'z ixtiyoridagi imkoniyatlarni mintaqa va jahon miqyosida o'z manfaatlarini himoya qilish maqsadlarida ishlatadi albatta. Hozir Xitoy ana shunday imkoniyati bo'lgan sanoqli mamlakatlardan biridir. U Markaziy Osiyoda o'z mavqeini oshirish uchun asosan iqtisodiy vositalarni ishga solayotganini ko'ryapmiz. Siyosiy jihatdan esa hozircha Xitoyning Markaziy Osiyodagi mavqei xalqaro institutlarni nazorat qiluvchi g'arb davlatlarinikidan ancha sustroqdir, deydi londonlik tahlilchi. Rossiyadagi RIA Novosti agentligining xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatova fikricha esa Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlari bilan bugungi kundagi munosabatlari iqtisodiy maqsadlarni ko'zlayotgan bo'lsa-da, uzoq muddatda bunday yondashuv siyosiy dividendlarni ham beradi degan fikrda.
В краткосрочной перспективе это усиление влияния бизнеса, конечно, там.
Albatta, qisqa muddatda bu harakatlar Xitoy biznesining mintaqada kuchayishiga hissa qo'shadi va siyosat haqida hozircha gap bormayapti, lekin biznes ham siyosat ekanini esdan chiqarmaslik lozim. Xitoy biznesi va umuman Xitoy ta'sirining Markaziy Osiyoda oshishi sekin-asta amalga oshayotganini kuzatishimiz mumkin. Bu harakatlarda boshqa davlatlarning strategiyasidan farqli olaroq qandaydir keskin bayonotlar yoki demarshlarni ko'rmaysiz. Xitoy ta'bir joiz bo'lsa, yuzida muloyim tabassum bilan Markaziy Osiyoda o'ziga ittifoqchilarni topmoqda. Bu Xitoyning balki ming yillarga mo'ljallangan strategiyasiga mos keladi.
Укладывается в стратегию Китая, и эта стратегия рассчитана на тысячелетия.
Дейді Санобар Шерматова. Хитойнинг Марказий Осия давлатлари орасида нафақат иқтисодий, балки сиёсий иттифоқчиларини ҳам ортириш ниятлари борлигини Пекиннинг Андижон воқеаларидан кейин Ташкентни қўллаб-қувватлаганини ҳам кўриш мумкин, дейди таҳлилчи. Андижон хунризлигидан кейин президент Ислом Каримовнинг биринчи хориж сафари Пекин сафари бўлди. O'sha kunlari O'zbekistonning Qo'shma Shtatlar va umuman G'arbdan hasillasi pir bo'lib borayotganini ko'rib turgan Xitoy prezidenti Karimovning ko'nglini olish uchun siyosiy tayanch bilan birgalikda jiddiy moliyaviy ko'mak o'laroq mamlakat iqtisodiga 1,5 milliard AQSh dollariga teng sarmoya yotqizishni taklif qilgandi. Aynan 13 may voqealari Xitoy o'zining Markaziy Osiyodagi mavqei uchun muhim deb biladigan Shanghay hamkorlik tashkilotidagi O'zbekiston ishtirokining faollashishiga ham turtki bo'ldi. Shahatining Andijon voqealaridan keyingi birinchi sammitida prezident Karimov tuzilmaning nufuzi kundan-kunga oshib borayotgani haqida gapirgan edi. Xalqaro hamjamiyat yaqin kelajakda jahon maydonida SHT kabi tashkilot paydo bo'lganini sezib qoladi deb umid qilaman. Deya ta'kidlagan edi Karimov 2005-yilning iyulida. Dushanba kuni CA News internet nashri Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqada nufuzi oshib borayotganiga oid maqolani e'lon qildi. NDH ustida Xitoycha Shanghay soyaboni ochiladimi? Nomli maqola muallifi Yuri Sigov Rossiya va Xitoy tashabbusi bilan tuzilgan tashkilotda keyingisining mavqei oshib, u ko'proq Xitoyning manfaatlariga mos keluvchi tashkilotga aylanib borayotgani haqidagi fikrlarni ilgari suradi. Keyingi bir yil davomida SHTga raislik qilgan Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ta'siri kamaydi. Xitoyning esa mintaqada va norasman Pekin MDHsi deb aytilayotgan tuzilmadagi faolligi kuchaydi, deb yozdi maqola muallifi. Rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova bu fikrlarga qo'shilmaydi.
Я бы так не думала, потому что ШОС выполняет одни задачи, а Евразис, СНГ это третий.
Bunday demagan bo'lardim, chunki SHHTning vazifalari boshqa, MDH va Evrazis tashkilotlarining vazifalari boshqa. Mening fikrimcha, SHHT hozircha Rossiya, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlarining manfaatlarini jiddiy tarzda ifoda qiladigan tashkilotga aylanib ulgurmadi. Na Rossiya, na Xitoy va na Markaziy Osiyo davlatlari bu tashkilotga bir blok sifatida qaraydi. Xitoy umuman har qanday blokda ishtirok etishni xush ko'rmaydi. Bu tashkilot G'arbning Markaziy Osiyodagi ta'siriga muqobil o'laroq tashkil qilingani ma'lum. Lekin Xitoy Qo'shma Shtatlarning asosiy iqtisodiy hamkorlaridan biri ekanini ham unutmaslik lozim. Boshqa tomondan Xitoy Markaziy Osiyoda o'zi uchun qulay bo'lgan iqtisodiy sharoitlarga ega bo'lmoqchi va shunday sharoitlarni yaratishga harakat qilyapti. Shanxay hamkorlik tashkiloti esa buning uchun bir vosita xolos.
Вот такой климат он создает в Центральной Азии.
Дейді РИА Новости агентлігінің халқаро шартлаушысы Санобар Шерматова. Бүгін Қытай иқтисоди нуфузу бойынша жаһанда 3-ші орында келеді. Өткен жылы ішкі жалпы мақсулаты 4 миллиард ақш доллардан артықроқны tashkil qildi va uning yildan yilga oshib borayotgani inobatga olinsa, Xitoyning Markaziy Osiyo mintaqasida faolligi ham oshib borishini bashorat qilish mumkin deydi tahlilchilar.
Xitoy davlatining ulkan iqtisodiy imkoniyatlarini Markaziy Osiyodagi mavqeini oshirish maqsadida ishga solmoqchi bo'lgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, mamlakat hukumati barcha ommaviy axborot vositalariga mustaqil diniy faoliyatni qoralovchi materiallarni tayyorlashga tavsiya bergan. Mazkur choralar noqonuniy va ko'p hollarda islomga zid ta'limotlarning tarqalishining oldini olishga qaratilgani aytilmoqda. Inson huquqlari himoyachilari esa mamlakatda dindorlarni ta'qib etish yanada kuchayib ketishidan xavotir bildirmoqdalar. Mavzuni Alisher Siddiq o'rgandi.
Vazirlar Mahkamasi tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyada O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga mustaqil diniy faoliyatga qarshi tashviqot olib borish tavsiya etiladi. Inson huquqlari faoli va mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov navbatdagi kampaniyaning mohiyatan hukumat nazoratida bo'lmagan diniy targ'ibotni bostirishga qaratilgan siyosatning davomi ekanini aytadi.
Bir qancha masala matbuot nashrlari, telekanallari va turli jamoat tashkilotlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tuzilgan o'sha bir konsepsiya taqdim qilingan. Mazkur konsepsiyaga ko'ra o'sha har xil o'sha diniy firqalarga bo'lingan, o'zlarini bir shayx deb e'lon qilgan shaxslar faoliyatini bir tahlil qilish, uni bir ali dinga nechog'lik aloqadorligini bir hali qilish nuqtai nazaridan bir haligi materiallarni yoritish dasturi taqdim qilingan. O'sha dasturga ko'ra o'sha bugundan keyin ommaviy axborot vositalari masalan joylarda davlat tomonidan yoki hukumat diniy idoralaridan tomonidan tan olinmagan, lekin ma'lum darajada o'zini bir tarafdorlarga ega bo'lgan turli haligi oqim va mansab egalarini faoliyatini tahlil qilish ko'zda tutilgan edi. Endi bu dasturga Din ishlari qo'mitasi Vazirlar Mahkamasidagi huzuridagi undan tashqari musulmonlar idorasi va boshqa mutasaddi organlar, respublika prokuraturasi, ichki ishlar idoralari jalb qilinishi ko'zda tutilgan.
Hukumat tavsiyalarini ko'rsatma yoki buyruq sifatida qabul qilish urf bo'lgan davlatda yaqin kelajakda ayni mazmundagi maqollarning va ko'rsatuvlarning paydo bo'lishini taxmin qilish qiyin emas. Noqonuniy diniy targ'ibotga qarshi materiallar seriyasini prezident Karimovning diniy ishlar bo'yicha sobiq maslahatchisi Ubaydulla Uvatov boshlab bergani aytilmoqda. Tarix fanlari doktor Uvatovning 22 may kuni chop etilgan Bidat ortiga yashiringan ibodat maqolasida Farg'ona viloyatidagi noananaviy diniy oqim fosh etiladi. Rasmiylarga ko'ra O'zbekistonda o'z atrofida musulmon jamoalarini tuzgan norasmiy imomlar, xalq tilida pir, shayx yoki eshon deb ataladigan odamlar faoliyatini aniqlash va faoliyatini taftish etish nuqtai nazaridan yangi konsepsiya juda ham ahamiyatlidir. Toshkent Islom universitetining o'qituvchisi Burxoniddin Ahmedovning aytishicha, norasmiy diniy faoliyatga nuqta qo'yishga qaratilgan choralar o'z vaqtida ko'rilmoqda.
Birinchidan, mana shu ulka kishilarning, shaxslarning islom diniga bo'lgan qattiq hurmatini sistemal qilish bo'lyapti. Bu oddiy xalq, avom xalq va yoshlarga mana shu nimalar da'vatlar qilinib, o'shalarni 4-5-asini atrofiga yig'ib, maqsad shaxsiy maqsadlar, shaxsiy g'arazlarga qarab ketyapti. Bu yerda endi ko'payib ketayotganining sababi xalqni islom diniga hurmati va hurmat bilan birga xalqda hali yetarli diniy bilim yo'q. O'shaning uchun bitta ikkita oyatda aytgandan keyin bular musulmon ekan, bular dinni targ'ib qilyapti, din deyapti deb o'shalarni nimasiga gaplariga aldanib qolayotganda bo'lyapti. Shuning uchun bularni vaqtida baqirishlik, to'xtatishlik yaxshi narsa. Ammo yo'qlar vositalar o'sha mutaxassislar aytayotgan fikrlarni yetkazib beryapti xalqqa.
Biroq O'zbekiston ommaviy axborot vositalari islom dinining asl mohiyatini yetkazib berishda va bid'at bilan tenglashtirilayotgan norasmiy ta'limotlarga qarshi tashviqoti naqadar samarali bo'lishi mumkin. Taniqli diniy ulamo Obidxon Qorinazarov fikricha hukumatdan ko'rsatma olib ishlaydigan ommaviy axborot vositalaridan vaziyatning xolis yoritilishini kutib bo'lmaydi. Obidxon Qorin aytishicha, muammoni xolis yoritish o'zi bunday turli oqimlar nima bois paydo bo'lyapti degan savolga javob izlashdan boshlanishi kerak.
Hukumat masalan din islomga bo'lgan cheklovlarni kuchaytirgandan keyin oddiy xalq davlat ruxsat bergan muassasalardan o'zining ehtiyojlarini qondira olmagandan keyin muqobil yo'llarni qidiradi. Odamlar o'zi mustaqil ravishda o'z hojatini bitirishga harakat qiladi. O'zidan shundan keyin norasmiy namoyandalar va boshqa har xil yo'ldagi insonlar islomning aqidasiga yoki yo'llariga muvofiq kelmaydigan oqimlar, har xil shaxslar paydo bo'lishi bu turgan gap, tabiiy narsa. Bu narsaga hukumatga yana bahona ularga qarshi kurash va yana davlat uchun ish topiladi. Go'yoki hukumat juda kerak, zarur va dushmanlar ko'p, hali xalq dushmani anu-manu. Bu davlat uchun doimiy harakat obyekti, doimiy bahona, sabab.
Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, ommaviy axborot vositalaridagi targ'ibot, tashviqot bilan parallel ravishda yaqin kunlarda norasmiy din peshvolarini va ularning izdoshlarini keng ko'lamda hibsga olish amaliyoti boshlanishini kutish mumkin. Xabarlarga ko'ra, viloyatlarda turli vajlar bilan masjidlar soni qisqartirilmoqda. Obidxon Qorinazarovning aytishicha, bugungi sharoitda hukumat dindorlarga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlash o'rniga rasmiy targ'ibotlarga keng yo'l ochishi kerak.
Agar davlat oqilona siyosat yuritganida edi, o'sha norasmiy oqimlarga javob bo'ladigan bir yo'l bor edi. O'zining ishongan shaxslarni qo'yib qo'ygan diniy idora yoki masjid imomlari hammasi maxsus organlar tomonidan tekshiruvdan, tasdiqdan o'tgan shaxslar yoki o'quv yurtlari hech bo'lmasa mana shu muassasalarning erkinligini kengaytirish kerak. Bularga kengroq imtiyozlar berganda ham xalqni oldida bu muassasalarni obro'si bo'lardi va shunga odamlar ishonishar, ishonishga boshlashardi va ularga ergashishardi va shunday qilib ham norasmiy oqimlar yo'llari ancha qirqilgan bo'lardi.
Taniqli imom Obidxon Qorinazarov fikrlari edi. O'zbekiston hukumatining turli din vakillari va ularning targ'ibotchilarga nisbatan siyosati xalqaro jamoatchilik tomonidan qoralab kelinadi. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni cheklovchi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar qatoriga qo'shgan. Millatning ma'naviy tozaligi uchun kurashib kelayotganini da'vo qiladigan hukumat siyosati natijasida minglab dindorlar qamoqqa tashlangan. Xalqaro tahlilchilar bunday agressiv kurash ekstremistik kayfiyatning kuchayishiga sabab bo'layotganini ta'kidlamoqda. Ammo bu haqda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari sukut saqlagancha qolyotir. Bugun ularga berilayotgan topshiriq hukumat siyosatini fosh etishni nazarda tutmaydi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. 25 may kuni O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Yillar davomida urf bo'lgan anana bu yil ham buzilmadi. Jamalak toshlariga oq lenta taqqan qizaloq yuqori sinf o'quvchisining yelkasida o'zirib tunjdan yasalgan og'irgina qo'ng'iroqni jiringlatadi. O'quvchilar, ayniqsa bitiruvchilar qalbida maktab deb atalgan zahmatning tugaganidan sevinishmi, ertangi kunning noma'lumligidan qo'rquvmi? Xullas, qalblarda notanish tuyg'ular xorishchig'i, bir qo'lda guldasta, bir qo'lda xorijdagi mardikor akasi yuborgan pulga olingan qo'l telefoni. Rossiyada va Qozog'istonda ota-onasi bilan mardikorlik qilib yurgan u maktabda faqat nomi yuritilib turgan sinfdosh o'quvchilardan bu telefonga SMS tabriklar kelmoqda. O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi tavsiya qilmasa ham o'tkazilganda ham hashamatli restoranlarda nishonlanadigan bitiruv kechasi taraddudi ham ko'ngillarni shirin timdalaydi.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi mulozimi To'lqin Sultonovga ko'ra, bu yil O'zbekiston maktablarida bitirish kechalari bo'lmaydi, faqat tantanali petsovetlar bo'ladi xolos.
Ma'rifatda tavsiya berilgan, gazetada chop etilgan 18-chi aprel kuni. Shulari bitiruvchilarga bo'lmaydi. Nima tantanali ko'rsatuvlar bo'ladi. Attestatlar tarqatish marosimi topshirish. Bugun hamma maktablarda oxirgi qo'ng'iroq tadbir o'tdi. Hamma tabriklar aytilyapti hozir.
Bu yil qancha o'g'il qiz O'zbekistonda maktabni tugatishdi deb so'raymiz vazirlik mulozimidan.
Maktablarimi?
Maktablar.
Maktablarni 590 mingdan ortiq bola tugatyapti.
Ular endi keyin navbatdagi qayerga boradi?
9-sinfni. 9-sinfni.
9-sinfni.
11-sinfni 108 mingga yaqin.
To'lqin Sultonovga ko'ra, bu yil maktablarni bitirganlarni o'rta maxsus kollejlari kutmoqda. O'zbekiston bozorlarida aravakashlik qilib yurgan bolalar soni 25 maydan keyin yana ko'payishi kutilmoqda. Har holda arqonga qil quvvat, oilaga yordam bo'lsin deya maktab yoshidagi bolalar katta akalari, tog'alariga ergashib qo'shni Qozog'istonda va Rossiyada ishlamoqda. Akasini haydovchilik guvohnomasi bilan Moskvada kirakashlik qilayotgan o'zbekistonlik 8 sinf o'quvchilarini bilaman, deydi Gulsun ismli mehnat muhojiri.
Aytayapman, achinarli bir hol. Men erkaklar qolmagan ko'chada. Men o'zim ko'chama olgan paytimda ham umuman 8-sinf eng katta erkak bu 8 sinf, 9 sinf bolalar. Hattoki 10 sinfni ham o'qimay turib bitirmasdan ketayotganlar juda ham ko'p yosh bolalar. 16 yoshda bola taksichilik qilyapti. Adasini yoki akasini pravasi bilan jonini xavf ostiga qo'yib taksichilik qilyapti. Bu yo'l harakatini bilmasa, bu oddiy bir narsani aytayapman.
O'zbekistonda o'rta ta'lim majburiy. O'quvchi ishlashi mumkin emas. U yo maktabda yo kollejda o'qish kerak. Yozgi dam olishda esa lagerlarda dam olish kerak, deydi To'lqin Sultonov.
Ishlashi yo'q, majburiy ta'lim, 12 yillik.
O'zbekiston maktablarini bitirgan minglab yosh yalang O'zbekistondagi ishsizlar armiyasiga borib qo'shilmasligi uchun biror bir hukumat loyihasi bormi degan savolimizga vazirlik mulozimi javob bermaslikni ma'qul ko'rdi.
Savolga javob bera olmayman.
25 may kuni O'zbekiston maktablarini jismoniy nuqsonli, ko'zi ojiz va kalsaqovlar ham bitirib chiqadi. O'zbek maktablarining bu taqlid bitiruvchilari jinoiy guruhlar qo'liga tushib, bozor o'char va guzarlarda tilanchilik qilishga majburlanmoqda. BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi idorasi nogiron maktab bitiruvchilarining ish topishlari, hayotga moslashuvlari uchun tadbirlar uyushtirmoqda. BMT taraqqiyot dasturi xodimi Nosila Muhammedovaga ko'ra, nogiron maktab bitiruvchilari uchun maxsus kasb hunar kollejlari ochilgan.
Shu masalada hozir ishlayapmiz. Hozir mana bir O'zbekiston bo'yicha hozir 4 maxsus kollejlar bor, maxsus kollejda bor. Shu kollejlarda endi nima har xil nima yo'nalishlar bo'yicha, masalan, tikuvchilik, yana bir nechta o'quvchilik yo'nalishlarida o'qitiladi. Keyin undan keyin suv fabrikalarga, endi yog'ini bilmayman, lekin hozir biz treninglar o'tkazamiz, o'quv seminarlar o'tkazamiz. Shu kollej bitiruvchi bolalarga, nogironligi bor bolalarga, kollej bitiruvchilarga. Ular endi qanaqa qilib ish topish, rezyume yozish, shu ish beruvchilar bilan qanaqa qilib muloqotda bo'lish, shu har xil nima tavsiyalar beryapmiz hozir, imkoniyat boricha endi boshladik bu ishni.
Bugun maktabni tugatganlarning bir qismi kasb hunar kollejlariga, yana bir qismi esa oliy o'quv yurtlariga yo'l olishadi. Qolganlarni esa harbiy xizmat yoki mardikor bozorlari kutmoqda. Sovet paytida maktab bitiruvchilari uchuvchi, kosmonavt yoki injener bo'lishni orzu qilsa, hozirgi bitiruvchilarning aksariyatining katta orzusi Rossiyaga borib qurutoy mardikor bo'lish der ekan Gulsun. Koreya yoki Yevropaga borib mardikor bo'lish esa orzularining orzusi deb qo'shib qo'ydi.
Biz kutgandik qachon kelarkinde bu kun bir narsa yo'qotgandi bugun xayollarim mahsus targaytarmasa xot endi mehr to'laging madringni so'ngga qo'ng'iroq ham tindi endi tushundim qadringni
Hurmatli tinglovchilar, mana shu ohanglar bilan eshitirishimizning birinchi soatiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng eshitirishimiz yana davom etadi. Hozircha salomat bo'ling.